Intelecta. 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 Intelecta.
Danes živimo v dobi informacij. Na dan človeštvo ustvari 2,5 kvintiljona bajtov podatkov in številka bo prihodnje samo še strmo naraščala. Konec koncev smo 90% vseh informacij, ki jih je v zgodovini ustvarilo človeštvo, proizvedli samo v zadnjih 2 letih. Poleg vseh vsebin, ki jih na spletu objavimo posamezniki, organizacije oziroma podjetja, so tu še podatki, ki jih neumorno zbirajo najrazličnejše naprave, senzori, sateliti. Računalniška obdelava podatkov danes omogoča marsikaj, kar je bilo še pred nekaj leti nemogoče ali je vsaj potekalo čisto prepočasi. Namesto procesorjev v napravah, ki jih imamo doma ali v žepu, vse večji del dela danes opravijo superračunalniški centri prek tako imenovanih storitev v oblaku. Prav tako oziroma še precej hitreje se zaradi novih možnosti transformira delo v znanosti. Nič kaj presenetljivo. Konec koncev so bile prav potrebe znanstvenikov po obdelavi nepreglednih množic podatkov, ki so jih zbirali v eksperimentih, tiste, ki so razvoj teh tehnologij sploh spodbudile. Danes ima večina raziskovalnih inštitucij, ki morajo pri svojem delu nujno prečesati, razvrstiti in osmisliti gore raznoraznih podatkov svoje lastne superračunalniške centre. Nove možnosti in priložnosti pa se odpirajo s povezovanjem teh centrov v omrežja. V današnji Intelekti se bomo posvetili slovenskemu nacionalnemu superračunalniškemu omrežju, imenovanem Slink, ki je nastajal postopoma z združevanjem superračunskih zmogljivosti različnih ustanov. Osrednjo vlogo koordinatorja omrežja Slink opravlja ARNES, akademska in raziskovalna mreža Slovenije, ki že četrt stoletja zagotavlja omrežne storitve organizacijam z področja raziskav, izobraževanja in kulture. Direktor ARNESA Marko Bonač.
Ta iniciativa Slink, kjer se inštitucije, ki imajo neke večje računske in spominske zmogljivosti, povezujejo, živitem od leta približno 2004, začeli smo mi, ARNES pa Inštitut Jožef Stefan. Doslej je bilo to zelo neformalno, te zadnje mesece pa stvari mečke bolj formalizirajo. To sodelovanje nastalo iz neke potrebe po sodelovanju predvsem zdrževalcev teh računalniških infrastruktur v Sloveniji. Gre za izmenjavo izkušenj med njimi, gre za izmenjavo dobrih praks, včasih tudi za kakšen skupni razvoj, mogoče skupno dežurstvo, pa tudi za medsebojno izmenjavo prostih kapacitet.
Izmenjava prostih zmogljivosti superračunalniških centrov omogoča njihovo boljšo izkoriščenost, obenem pa odpira dostop do njih tudi tistim, ki svojih kapacitet nimajo. Jan Jona Javoršek, Inštitut Jožef Stefan.
Slink je namenjen predvsem raziskovalcem, pa tudi študentom in profesorjem pri pedagoškem delu na univerzitetni stopni, vendar pa predvsem raziskovalcem, ki se znajdejo v situaciji, ko ugotovijo, da nimajo dovolj računalniških kapacitet za svoje raziskovalne naloge. Torej, ko ugotovijo, da je bodisi preveč podatkov oziroma njihovi algoritmi predolgo trajajo na opremi, ki jo imajo na voljo, in potem se lahko obrnejo na Slink, kjer jim najdemo ustrezne kapacitete in pomagamo, da njihovi programi lahko tečejo usporedno na mnogo računalnikih na superračunalniških gručah, eni ali več v Sloveniji, v nekaterih primerih pa tudi potem, ko presežejo naše kapacitete, da začnejo uporabljati še večje kapacitete, ki je druge v svetu, predvsem v Evropi.
Potreba potem, da se zmogljivosti superračunalnikov povežejo, je nastala iz povsem realne zagate. Količina podatkov, ki so jih zbirali na eksperimentih v švicarskem CERNu, je namreč presegala zmogljivosti katerega koli superračunalniškega centra, razlaga koordinator za distribuirano računanje pri eksperimentu Atlas Andrej Filipčič z inštituta Jožef Štefan.
Ja, seveda, CERN je bil začetnik distribuiranega računanja. Že tam okoli leta 1995 smo vedeli, da v prihodnosti bo bistveno premalo računskih kapacitet po posameznih centrih. Že pri prejšnjih eksperimentih smo uporabljali, naprimer, pri tistem, kar sem sodeloval jaz pri eksperimentu Cepelier, smo uporabljali 4 velike računske centre v Franciji pa v Angliji. No, kasneje se pa izkazali, da nekaj posameznih centrov gotovo ne bo moglo ponuditi dovolj sredstev, računskih sredstev. Glavni problem so seveda računska moč, no, to število procesorskih jeder, pa tudi shranjevalne kapacitete, ki so pri nas v resnici še bolj, še dražje. Tipično, kar pri eksperimentu Atlas, pri katerem sodelujemo, vlagajo v računska sredstva, je približno 1/3 sredstva namenjena za računsko moči, 2/3 pa za shranjevalne kapacitete.
Eksperimenti v CERNu zelo jasno ponazorijo, zakaj je potreba po dodatnih zmogljivostih tako zelo velika.
Naš eksperiment v CERNu je pač precej velik, potraten, tam imamo 100 milijonov merskih kanalov in približno 1 milijardo interakcij na sekundo, trko, protonov pa na protonih, ki povzročijo veliko število sekundarnih delcev, ko letijo v detektor. Vse to treba posebno potrebno zmeriti, no, in ne moramo se privoščiti, da bi vse to posneli in shranili na diskove ali pa na magnetne trakove. Že pri samem eksperimentu je potreben ogromen računski center, ki ima naprimer 70.000 jeder, ki prefiltrira zanimive dogodke in odvrže vse, kar ni posebej zanimivo. Vendar kljub temu pride ven približno 1000 zanimivih dogodkov na sekundo, to je malo približno en DVD in taka ogromna količina podatkov seveda zahteva ogromno računsko kapaciteto za procesiranje pa za obdelavo podatkov. Poleg tega je pa tudi sam eksperiment toliko zapleten, da brez Monte Carlo simulacij ne zmoremo oceniti na papirju, kako se naš detektor obnaša. In približno 90% računske kapacitete je namenjeno izključno sam računskim simulacijam.
Iz teh potreb je pravzaprav vzniknilo tudi slovensko superračunalniško omrežje, pojasnjuje Tomi Dolenc, vodja komunikacij z uporabniki na Arnesu.
Ravno na Štefanu, torej pač te jedrski fiziki, ki so s CERN-om sodelovali, so imeli največje potrebe, tudi dosti svojega znanja in so imeli neko svojo to gručo, ne, tako, ko so to zelo besno uporabljali. Ne. In potem so nas v bistvu oni prosili, da se vzpostavi na nivoju Slovenije neka taka nacionalna infrastruktura teh povezanih centrov in tako se je začelo v bistvu sodelovanje z njimi, ne, da bi zdaj pač Arnes malo to vodo, malo administrativno upravljal, nudil neke centralne servise in takrat se rodila tudi ideja, da Arnes vzpostavi svojo gručo, ki je bila na voljo vsem raziskovalcem in da se poveže tudi ostali centri, ne, kar omogoča, ne, kar je bilo tudi že omenjen, to izkoriščenje presežnih zmogljivosti. To pomeni dve stvari. Ne. To ne pomeni samo to, da takrat, ko ima nekdo malo prost računalnik, da lahko nekdo tukaj tam računa, lahko ima tudi malo drugačno opremo, lahko ima recimo nekdo eno opremo, ki jaz nimam. In zdaj, da bi si ravno to specialno opremo nabavil, je zame predrago. Ne. Tako pa lahko za hip ali pa takrat, ko imam jaz nekaj špico potreb v nekem trenutku, ne, lahko izkoristim tuje kapacitete, pa enkrat drugič pa on moje. Ne. Vsi pa naše, torej vsi pa naše Arnesove lahko izkoriščajo, ko so pa v principu presežne, kadar kdo drug kaj ne počne. Ne.
Danes se potrebe po superračunalniških zmogljivostih naglo povečujejo na najrazličnejših raziskovalnih področjih. Takole opisuje svojo porabo računalniških zmogljivosti teoretski kemik Jernej Stare z Kemijskega inštituta.
No, glede, računske moči tukaj nikoli ni preveč. Ne? Jaz mislim, da sem v nekaj mesečnem obdobju lani porabil za svoje raziskave samo jaz, naštemniti svojih kolegov, ko delajo na istem področju, za dobro milijardo sekund računske moči, procesorske moči. To je kot da bi en procesor računal milijardo sekund, zdaj pa ne na pamet, to je dobrih 30 let, nekaj takšnega. Ne? In z veseljem bi vzel 10-krat večjo zmogljivost, če bi jo imel.
Še eno področje, kjer so superračunalniki revolucionirali raziskovanje, je genetika, razlaga Aleš Maver z Kliničnega inštituta za medicinsko genetiko na Ljubljanskem kliničnem centru.
Genetske raziskave so v zadnjem desetletju doživele velik razmah. če smo potrebovali še mogoče pred 15 leti za določitev zaporedja človeškega genoma, prizadevanje celotnega sveta in desetletno delo večjih laboratorijev na svetu, je to danes mogoče v zelo kratkem času, skoraj v enem do dveh dneh, z novimi tehnologijami. Z miniaturizacijo lahko hkrati prebiramo več koščkov človeškega genoma zelo na hiter način in zelo na enostaven način. To pa tudi generira ogromno podatkov, ki jih moramo zato, da jih lahko biološko razumemo in okarakteriziramo tudi podatkovno obdelati. Zdaj tukaj gre za toliko podatkov, da bi se recimo disk enega našega poprečnega računalnika napolnil že v nekaj urah, če bi te analize upravljali na poprečno velikem sekvenatorju. Zato potrebujemo čist posebne kapacitete računske, tako za shranjevanje podatkov, kot tudi za njihovo obdelavo. In seveda ti postopki analize bi trajali na običajnih računalnikih, ki jih danes uporabljamo, recimo vsak doma ali pa tudi na, pri svojem delu, bi te analize trajale mnogo predolgo in čas do nekih uporabnih rezultatov bi bil predolg. Zato nam tukaj zelo prav pridejo računske kapacitete superračunalnika, vključno z računskimi kapacitetami, ki jih ponuja omrežje Slink. Na tem superračunalniku dejansko lahko naše analize pošljemo in so na mesto mogoče v nekaj tednih zaključene v mogoče nekaj dneh.
Vrnimo se torej k sami infrastrukturi, k superračunalniškemu omrežju Slink in preverimo, na kakšne načine torej omogoča raziskovalcem dodatne zmogljivosti. Za začetek je na mestu vprašanje, kaj pravzaprav so superračunalniki. Direktor Arnesa Marko Bonač.
Večina misli, da so to neke velike, črne, svetleče škatle in tako v nekem posebnem prostoru in tako naprej. Ampak superračunalniki so danes zelo odvisni od tega, zakaj jih potrebujemo. Ne? In so pač zelo različnih tipov, zelo različnih načinov, kako so to narejeni. Ne? Najbolj običajno so danes superračunalnike pravzaprav sestavljeni iz množice čisto običajnih strežnikov, ki jih vsi poznamo, sem veliko jih je skupaj, med sabo so povezani z nekimi hitrimi internimi povezavami in vse skupaj to imenujemo gruča. In pogosto se potem gruča na posameznih ustanovah povezujejo med seboj, čeprav so te ustanove različnih krajev, ker so pač med njimi dobre zdaj optične povezave, to ni problem. In te gruče potem več ustanov med sabo, pa recimo ustanove, ki so delali v istem projektu, tak skupek teh gruč, da se tudi imenuje grid, dosti krat, tak skupek potem omogoča zelo zmogljive sisteme za računanje kompleksnih problemov.
Povezanost tega omrežja obenem omogoča maksimalni izkoristek računalniških kapacitet ter boljše sodelovanje med institucijami in posameznimi raziskovalci, razlaga Bonač.
To sodelovanje Slink poteka že nekaj let, v zadnjem mesecu dveh se stvari mečkem bolj formalizirajo, podpisali smo nek memorandum of understanding. Zdaj, podpisani so trenutno poleg nas inštitut Jožef Stefan, Kemijski inštitut, potem tri podjetja, ki se s tem ukvarjajo, Ksenija, Arctur in Comtrade, potem univerze, tako univerza v Novi Gorici, potem fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, potem strani univerze v Ljubljani je to fakulteta za matematiko in fiziko, fakulteta za računalništvo in informatiko, pa medicinska fakulteta, potem je nekih večjih projektov, takih evropskih, pa ki so tudi pri nas precej pomembni, eno je projekt Elixir. Slovenski del Elixirja se koordinira na medicinski fakulteti in ta projekt združuje vse vodilne evropske organizacije na področju znanosti v življenju, enostavno povedano. Potem tudi projekt Clarin, v projektu Clarin je vodilni inštitut Jožef Stefan, filozofska fakulteta. Clarin je neka evropska raziskovalna infrastruktura namenjena raziskovalcem na področju humanističnih in družboslovnih ved. In v postopku pridruževanja je še ARSO, ker ima tudi precej zahtevne projekte pri napovedovanju vremena, pa univerzitetni klinični center in za Maribor in še drugim. Zdaj, tako bi rekel, da zaključim, no, vse te inštitucije imajo svoje računalniške in spominske zmogljivosti in jih predvsem potrebujejo za svoje delo. Arnes pa po svojem bistvu ni raziskovalna inštitucija, ampak je infrastruktura za raziskovalno dejavnost in zato lahko mogoče objektivno in nepristransko koordinira te zmogljivosti, vsi nam nekako zaupajo, da to funkcijo opravljamo, potem predstavljamo Slovenijo v mednarodnem okviru, tam mednarodno to grid koordinacijo vodi neko združenje EGI in tam smo mi predstavniki. In pa predvsem, ker imamo svoje računske spominske zmogljivosti, nimamo pa svoje raziskovalne dejavnosti, potem to infrastrukturo nudimo drugim inštitucijam, tistim, ki teh zmogljivosti nimajo ali pa še nimajo ali pa nimajo dovolj ali pa želijo pri nas morda delati neke tesne stvari. Skratka, to je naša vloga v te slim koordinacije. In zdaj, jaz upam, no, da s tem, ko naše sodelovanje še mehem bolj formaliziramo, bomo opremo, ki jo imajo vse te inštitucije, pa mi, naredili še bolj koristno, skratka, z manj sredstev omogočili več računa na več spominskih zmogljivosti in tudi večjo izmenjavo znanja med vsemi temi, ki se ukvarjamo s to dejavnostjo.
Raznolikost raziskovalnih področij in konkretnih projektov, ki danes že uporabljajo omrežje Slink, jasno odraža trend, da hitro računanje postaja ključ do uspeha na zelo heterogenih področjih, razlaga Jan Jona Javoršek.
Po eni strani lahko povem, da imamo v Sloveniji zelo dolgo tradicijo in vrsto skupin, ki ves čas uporabljajo take sisteme, pravzaprav še od teh velikih sistemov v 60-ih in 70-ih letih, pa superračunalnika v 90-ih. In večina teh skupin je potem proti koncu 90-ih že začela vzpostavljati svoje gruče, ki so počasi prerasli v superračunalniške gruče. Med prvimi so bili teoretska fizika, reaktorski tehniki, ki v bistvu neke vrste inženirske probleme pa fluidno dinamiko imajo v srednjem delu svojega področja, pa seveda kemiki in biokemiki, ne samo na inštitutu, ampak predvsem tudi na kemijskem inštitutu. Tako da to so nekako glavna ta področja, ki so tako rekoč tradicija. V zadnjem času je nekaj večjih evropskih projektov, eden je spet na področju biokemije in tudi medicine, to je Elixir. Elixir poskuša zagotoviti sodobno informacijsko, tehnološko in računalniško podporo za vsa ta področja, od tudi komercialnega vidika farmakologije, ampak predvsem raziskav novih zdravil, pa do bolj medicinskih področij, pa biokemijskih področij, analize dogajanja v tkivih, analize celičnega dogajanja, genomike in tako naprej. Na vsem tem področju so velikanske zahteve po rastočih količinah podatkov, po obdelavi teh podatkov, po zapletenem modeliranju. Vedno več se uporablja v kemiji modeliranje, ki mu rečemo ab initio, torej da se dejansko poskuša simulirati dogajanje na kvantni ravni, pa potem vse do molekularne ravni in do delovanja celice, kar je izjemno zahtevno. Na tem področju se pogosto uporablja knjižnice, ki znajo uporabljati vektorske pospeševalnike. Delajo na ta način mnogo hitreje kot s klasičnimi procesori, vendar jih je mnogo težje programirati. Tako da to področje je zadnje čase zelo dejavno. Eno drugo področje, s katerim se tudi ukvarjamo, ker je vedno več uporabnikov in vedno več zanimivih uporab, pa je seveda strojno učenje ali tudi umetna inteligenca. To pa imamo več skupin, ki se ukvarjajo s tem področjem na ta način, da je to njihovo raziskovalno področje, torej da izboljšujejo algoritme, razvijajo nove algoritme, razvijajo sisteme. Na številnih drugih področjih se pa srečujemo s tem, da naprimer uporabniki v robotiki ali pa uporabniki v elektrotehniki uporabljajo metode strojnega učenja pač znotraj svojega področja. Te metode so pa spet računsko zelo, zelo zahtevne.
Na področju genetike so možnosti, ki jih imajo zaradi omrežja kot je Slink raziskovalci danes, naravno sanske, meni Aleš Maver z Kliničnega inštituta za medicinsko genetiko.
V zadnjem času skoraj brez težav sekvenciramo zaporedje celotnih človeških genomov. Zelo praktično desetletja smo se trudili z odkrivanjem genov za nekatere tako redke bolezni kot take, ki so tudi pogoste, s katerimi se srečujemo vsak dan. In kar je bilo zelo zahtevno, je bilo to, da je bil, da je človeški genom tako zelo velik in da je v njem tako zelo težko identificirati tisto, kar je vzrok za bolezni, ki nas prizadevajo. Če pa lahko pogledamo zaporede celotnega človeškega genoma, pa nam je to precej olajšano in to so omogočili ravno te tehnologije. Tako da se na Kliničnem inštitutu za medicinsko genetiko ukvarjamo po eni strani z odkrivanjem novih genov za redke bolezni, ki so zelo tipično genetske. Čeprav poznamo ogromno število redkih bolezni, za katerim sumimo, da so genetske, pa do danes za nekatere še vedno ne poznamo genov in ne vemo, zakaj nastanejo. Tako smo na Kliničnem inštitutu ravno s temi tehnologijami v zadnjih 4 ali 5 letih identificirali vsaj 5 novih genov, tako za sindrome pospešenega staranja, kot nove gene za epilepsije, tako tudi nove gene za srčne bolezni prirojene, za kompleksne srčne napake in seveda še številne druge, kar je definitivno zelo razborljivo, ker poprej v manjših zdravstvenih sistemih in manjših inštitucijah, kot so te, ki jih srečujemo v Sloveniji, to dejansko ni bilo mogoče. Po drugi strani se ukvarjamo tudi z odkrivanjem genov, genetskih vzrokov za pogostejše bolezni, tako kot je recimo multipla skleroza, kot je recimo moška neplodnost, kot so nekatere maligna obolenja, naprimer maligni melanom. Te analize upravljamo tudi pri bolnikih, ki so vključeni v raziskave na tem področju. Tako da tudi tukaj smo identificirali kar precej zanimivih dednih sprememb, ki so povezane z nastankami, za katere seveda prej niti sanjati ni bilo mogoče, da bi jih tako na hiter način oziroma tako svetlobno hitrosti odkrivali.
Veliko raziskav je torej namenjenih iskanju vzrokov za pojav redkih genskih bolezni. V teh primerih se išče potencialno enako spremembo na kakem genu pri vseh pacijentih z enakimi simptomi po svetu. To zahteva primerjavo res obsežnih količin podatkov. Še neprimerljivo bolj je delo zapleteno pri raziskavah bolezni, katerih nastanek nima enoznačnega genskega vzroka, razlaga Maver.
Te raziskave so še red velikosti zapletenejše, ravno zaradi tega, ker če ni odgovoren samo en gen za neko bolezen, je odgovornih seveda več. In če ni odgovoren samo en gen, je njegov je učinek posameznega gena oziroma prispevek posameznega gena k nastanku bolezni manjši. In manjši kot je učinek, težje ga zaznamo v naših analizah. Zato moramo veliko krat zbrati velike populacije preiskovancev in zdravih primerov, zdravih kontrolnih primerov, zato da lahko zasledimo te nijanse, ki so povezane dejansko z nastankom teh bolezni. Tukaj mogoče še dodatno se pokaže pomen superračunalniških omrežij, ker gre za podatke, v katere so vključeni podatki za več tisoč preiskovancev in že za vsakega od primerov, ki je vključen v tako raziskavo, gre za desetine gigabajtov podatkov. Ko pa vključimo v analizo toliko, veliko število preiskovancev, s tolikšno maso podatkov, pa seveda to definitivno ni mogoče narediti na posameznem računalniku, posamezni delovni postaji in tukaj se za te namene seveda uporabljajo superračunalniki. Tako da tukaj na tem primeru seveda vedno uporabljamo, kot rečeno, velike populacije, odkrivamo dejavnike z manjšimi učinki in seveda tukaj so tudi analize dosti bolj zahtevnejše. Ena stvar, ko jo poskušamo identificirati v teh primerih, je, kar gotovo poznate, da se včasih pa vseeno zgodi, da čeprav kakšna pogosta bolezen, kot je recimo rak, ki jo sicer opažamo v posameznih primerih, da včasih se pa v nekaterih družinah vseeno zgodi veliko primerov istega raka. V teh primerih, ti primeri so zelo zanimive priložnosti za to, da identificiramo neke genetske spremembe, ki pa so povezane z nekoliko večjim tveganjem. Veliko takih sprememb je seveda že znanih, ampak tisti primeri, kjer pa ne najdemo v znanih kandidatnih genih odgovora, so pa seveda izjemni primeri za odkrivanje novih kandidatnih genov, kar je tudi deloma naš interes. Tako da mi smo na področju multiple skleroze veliko delovali na tem, da bi zbrali čim več zanimivih družin, kjer se pojavlja več primerov multiple skleroze in poskušali identificirati, zakaj je pri teh družinah to pojavljanje multiple skleroze toliko večje. In dejansko ravno kar enega od takih kandidatnih genov objavljamo v mednarodni literaturi. Jaz mislim, da jih je še veliko drugih, tako da zelo zanimivo področje, zopet, ki ga zopet omogočajo te nove tehnologije.
medicinske genetike pa k kemiji. Ena ključnih metod, ki danes s pomočjo superračunalnikov transformira raziskovanje na področju biokemije, so molekularne simulacije, razlaga Jernej Stare z odseka za računsko biokemijo in načrtovanje učinkovin na Kemijskem inštitutu.
Molekularne simulacije, če nekako zelo poenostavljeno povem, nam omogočajo, da mi s uporabo računalnikov napovemo nekatere lastnosti snovi, ki jih želimo proučevati. Pogosto se zgodi, da z eksperimentom ne moremo, enostavno zaradi omejitev eksperimenta, ne moremo sploh ali pa ne moremo dovolj natančno oceniti določenih lastnosti snovi, strukture, reaktivnosti. Ne znamo si prav tolmačiti eksperimenta, spektroskopije kakšne in tako naprej. No, in tukaj so nam molekularne simulacije lahko zelo veliko pomoč. Bistvo molekularnih simulacij je, da mi naredimo v računalniku model nekega kemijskega sistema, naprimer nekega materiala ali pa naprimer nekega biološkega sistema, proteina, in potem prepustimo ta sistem osnovni fiziki. Vnesemo notri pač koordinate atomov, na to pa pustimo, da se sistem giblje tako, kot mu to narekujejo osnovne fizikalne lastnosti. Osnovne fizikalne lastnosti pa so, to bodo razumeli tudi srednješolci, Newtonovi zakoni, drugi Newtonov zakon predvsem, ali, če gremo v bolj podroben opis, kvantna mehanika. Na teh dveh nivojih mi izvajamo pretežno naše simulacije. No in potem iz tega, kako se obnaša sistem, lahko s bolj kompleksnimi metodami analize ugotovimo, kakšne so te lastnosti. Čisto odvisno, kaj nas zanima. No in takšen numeričen eksperiment, to je eksperiment, ki se izvaja v računalniku, nam omogoča potem, da mi te lastnosti ocenimo in s tem pomagamo eksperimentalistom, da si prav tolmačijo svoj eksperiment ali da ga prav načrtujejo in marsikaj.
Pri zapletenih molekulah, ki jih lahko sestavlja nekaj 10.000 atomov, je takšna pomoč nadvse dobrodošla.
Tako velika molekula, kot je recimo nek protein, ima zelo kompleksno, mi temu rečemo, dinamiko. Nič ni primeru. V času se ta zadeva premika, nekatere domene se odpirajo, zapirajo in tako dalje. In da bi mi prav razumeli lastnosti enega tako kompleksnega sistema, moramo napraviti simulacijo, ki je dovolj dolga, da sistem pride v vse možne konfiguracije, ki so za njegove lastnosti pomembne.
Za ponazoritev molekule z 10.000 atomi potrebuje računalnik vsaj 60.000 številk. Toda tako dobimo šele eno sliko, izpostavlja Stare.
Da bi pa dobro napovedali lastnosti, rabimo pa takih slik nekaj milijonov do nekaj milijard. Minimalno. To je ogromna količina podatkov. In tukaj vidite, je seveda imeti veliko računalniško moč, da vse te podatke obdelaš, da te simulacije sploh generiraš, ključnega pomena. Za vsako sliko, ki jo mi generiramo med simulacijo molekulske dinamike, recimo, računalnik porabi kakšno stotinko ali pa tisočinko sekunde časa. Se pravi, na sekundo imamo lahko približno 1000 slik. Za milijon slik imamo 1000 sekund, pa to je že zelo optimistično, raje precej več. Ne? Se pravi, za milijardo slik rabimo milijon sekund. To je približno 12 dni, skoraj 2 tedna. To v zelo idealnem primeru, ko imamo na voljo dovolj računalniške moči. Z enim majhnim namiznim računalnikom bi bil ta čas potreben za simulacijo enega gibanja, ene take molekule, verjetno bi šel v leta, ne v tedne, kot gre tukaj v navadi. Ne?
S temi simulacijami raziskovalci na Kemijskem inštitutu iščejo vzroke nevrodegenerativnih bolezni, kot sta denimo Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen.
No, medicinska stroka bi povedati, ne, da so to tako imenovane nevrodegenerativne bolezni posledica poškodb možganov. Na molekularnem nivoju pa se ve, da ima pri razvoju in nastanku teh bolezni pomembno vlogo en encim, en protein, ki je v centralnem živčnem sistemu in se mu reče monoaminooksidaza. Encimi so velike makromolekule, ki omogočajo, da kemijske reakcije sploh potekajo pri pogojih, kakršne so v človeškem organizmu. Reakcije, kakršne nastajajo v človeškem organizmu, bi brez teh encimov potekale pri nekaj 100 stopinjah Celzija. nekako normalno. Encimi pa seveda napravijo takšen mehanizem oziroma naredijo to, da se, da se aktivacijska pregrada energijska tako zniža, da lahko reakcija poteka v realnem času, se pravi v eni sekundi namesto v nekaj tisoč letih. Delovanje konkretno encima monoaminooksidaze v centralnem živčnem sistemu pa je vir tako imenovanega oksidativnega stresa. Razgradni produkti, ko se živčni prenašalci z monoaminooksidazo razgrajujejo, se pri regeneraciji encima tvori ena molekula, ki jo ljudje verjetno dobro poznajo, to je vodikov peroksid. Vodikov peroksid je oksidant in oksidiram lahko marsikaj. Med drugim lahko vodikov peroksid ali druge zvrsti, ki nastanejo iz njega, močno poškodujejo celične membrane v centralnem živčnem sistemu ali pa povzročijo denaturacijo proteinskih struktur, ki na koncu, če se smem kar tako neznanstveno izraziti, zamašijo sinapse. To so pač vrzeli med posameznimi živčnimi celicami, kjer se skozi katere se prinaša signal. Oboje vodi v trajno poškodbo in odmiranje nevronov.
Drobne razlike v zgradbi tega encima pa na koncu odločajo o tem, koliko je vsak posameznik nagnjen k tem boleznim. Molekularne simulacije tako predstavljajo pomemben korak k boljšemu razumevanju ozadja teh bolezni, ki danes prizadenejo več milijonov ljudi. Zmogljivosti superračunalniškega omrežja Sling pa se ne omejujejo le na naravoslovne in tehnične znanosti. Obilica podatkov danes spreminja raziskovanje tudi na družboslovnem področju, razlaga Jan Jona Javoršek.
Velik del sodobnega raziskovanja na področju vele podatkov oziroma big data v angleščini zajema številčne in pa seveda besedne podatke iz različnih verov in se pogosto uporablja v družboslovne namene. Vendar pa je morda treba tukaj podariti predvsem računalniško jezikoslovje, ki je ravno z metodami strojnega učenja in statističnimi obdelavami in vedno večjimi nabori podatkov v zadnjih 10-15 letih začelo skokovito napredovati. Morda celo do te mere, da se pogosto ne zavedamo, kako napredne sisteme uporabljamo v vsakdanjem življenju, kako je vlogo, ki jo je pred 10-15 leti morda imel preprost črkovalnik, zamenjal mnogo kompleksnejši sistem, ki ima slovar vseh besedil, ki smo jih v sistemu uporabljali v zadnjih ne vem koliko mesecih, ki zna predvideti besedo, ki si jo želimo mogoče uporabljati, ki iz iskanja, ki ga je v pojmovnem področju uporabljal nekdo s podobnim načinom uporabe, predvidi, kaj išče uporabnik in mu ponudi ustrezne stvari. Vse te zadeve, ki nam jih pod blagovno znamko dela v oblakih različne ustanove ponujajo, so seveda zgolj špica ledene gore zelo plodnega področja raziskav na področju računalniškega jezikoslovja in širšega področja strojnega učenja.
Superračunalniško omrežje torej omogoča najrazličnejše možnosti uporabe. Toda možnosti za nadaljno širjenje je še zelo veliko, je prepričan Javoršek.
Če primerjamo stanje infrastrukture, na primer stanjem v 90-ih, ko je bil slovenski superračunalnik na skali 500 najmočnejših računalnikov, in če pogledamo, da je danes slovenska infrastruktura z približno 22 tisoč jedri, v primerjavi samo z sistemom v Minhnu, Supermukom, ki ima 156 tisoč jeder, pač bistveno manjša, za velikost nared manjša, je očitno, da imamo relativno premalo močno infrastrukturo, hkrati pa imamo tudi premalo intenzivno izobraževanje raziskovalcev in obveščanje, tako da se nam pogosto dogaja, da raziskovalci izgubijo veliko časa, ko se ne zavedajo, da bi si lahko z našimi sistemi pomagalo in potem spet čakajo, ker ni dovolj infrastrukture na voljo, da bi lahko opravili vse svoje delo. Zato predvsem upamo, da bomo v prihodnosti z dodatnim investiranjem države in posameznih članov povečali infrastrukturo, pa hkrati tudi poskušamo povečati sodelovanje, poskušamo doseči, da bi bilo uporabnikom lažje prehajati z enega sistema na drugega, da bi bili bolj podobni. in da bi na ta način tudi lažje izmenjevali znanje, da bi v bistvu celotno omrežje bilo na ven bolj podobno enotnemu sistemu.
Potrebe po hitrem računanju bodo v prihodnje samo še naraščale, meni tudi Andrej Filipčič iz inštituta Jožef Štefan.
Potrebe bo skokovito naraščala predvsem zaradi izredno povečanega zajema podatkov na vseh področjih. Pač internet, pa modernizacija, pa male naprave, ki so sposobne zajemati veliko število podatkov, so na primer mobilni telefoni, so vse skupaj obrnjeni na glavo, tako da danes se zbirajo take količine podatkov, ki se niti ne morejo niti shraniti, niti obdelati. Tudi v teh podatkov, ki jih dan zajamemo, se tipično obdržijo za nekaj dni ali pa mogoče par mesecev, zato ker ni dovolj shranjevalnega prostora, tako da razvoj bo šel prihodnje predvsem na ogromnem povečanju kapacitet. Že danes govorijo o računalnikih, ki bodo imeli po milijon oziroma več 10 milijonov jeder, pa po kapacitetah, ki bojo exabajt ali pa še več, kar je 1000 petabajt oziroma 1 milijon terabajtov, pa omrežja bo prišla v naslednjih letih do terabita. Ta razvoj bo šel eksponentno nazgor.
Vse te izredne količine podatkov zahtevajo tudi specifične varnostne pristope, razlaga Javoršek.
Ko govorimo o varnosti podatkov, ima to seveda dva vidika. Eno je, kako nadziramo dostop do podatkov. V vseh teh sistemih ves čas uporabljamo precej resne kriptografske sisteme, elektronska potrdila in tako naprej. Kljub temu smo vzpostavili in ves čas vzdrževali tudi zelo resen varnostni nadzor. In šele v zadnjih letih so se pojavili poskusi vdora tudi na tem področju. Prej se je zdelo, kot da so klasični poskusi vdora povsem zadoščali tistim, ki se s tem pač ukvarjajo in da so bili naši sistemi verjetno zanje prekompleksni. Tako da zaenkrat je v tem področju še vedno relativno varno, kljub temu, da bi naivno mislil, da bo vsak, ki razmišlja o tem, lahko ocenil, da so kapacitete, do katerih lahko pride in količina podatkov toliko večja, da je to zanimivo. Po drugi strani pa tako, da ravno zato so pač specifično tisti podatki, kjer moramo zagotoviti varnost, kot so zlasti medicinski podatki oziroma kjerkoli so povezani osebni podatki ali pa podatki velikih eksperimentov, ki še niso pripravljeni za objavo in so zaradi tega tako rekoč varovana skrivnost, so ti podatki res zelo resno zaščiteni, pogosto šifrirani. Po drugi strani gre pa seveda tudi za varnost v tem pomenu, da podatkov ne zgubimo. Vsi resnejši sistemi in eksperimenti so zasnovani tako, da so podatki shranjeni na več lokacijah, s tem ne mislim na več diskih v istem sistemu ali pa v isti stavbi, ampak v različnih institucijah po možnosti na različnih straneh sveta. To so kopije ali replike. Hkrati s tem tudi zagotavljamo, da ko nekdo želi dostopati do teh podatkov zato, da bi jih lahko obdelal, pač dostopa do najbližje replike, da zagotovimo, da so replike res replike, ne samo še neberljivi podatki, ker je se prišlo do napake. Občasno poganjamo tudi postopke, ki preverjajo konsistenco podatkov. Obstaja pa tudi evropski projekt, ki se specifično s tem problemom ukvarja in to je EUDAT. Ker ta problem namreč je kompleksnejši, kot se zdi na prvi pogled. Raziskovalci včasih pozabimo, kaj se zgodi s podatki potem, ko je projekt končan, ko so članki objavljeni in se raziskovalci lotijo naslednjega projekta. Pozabimo namreč, da morajo podatki ostati še vedno dostopni, zato da je mogoče raziskavo ponoviti, da je mogoče preveriti vse postopke, da je mogoče primerjati rezultate z naslednjim projektom na tem področju. In seveda kljub temu, da kapacitete diskov in shranjevalnih tehnologij tudi naraščajo, je shranjevanje velikih naborov podatkov preteklih projektov zelo zahtevna in dolgotrajna naloga.
Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje Slink že žanje konkretne uspehe. Zaradi potreb, ki bodo v prihodnosti le naraščale, pa naj bi se omrežje še precej okrepilo, še izpostavlja Javoršek.
Tako srednjeročne si predstavljamo, da bo v Sloveniji, da bosta nastala nekako dva javna centra, večja centra, ki bosta dostopna vsej publiki, torej raziskovalcem iz vseh področij in tudi šolskim organizacijam, ker je nekako nezdravo, da je samo en fizičen center, tako kot je zdaj na Arnesu. Upamo in poskušamo, da bomo v enem od centrov znanja, ki z daljšo tradicijo, kot so nekako te organizacije, ki sem jih prej naštel, torej Inštitut Jožef Štefan, Kemijski inštitut in večje univerze, da bo kakšna od teh organizacij dobila enega od večjih centrov za kakšno specifično področje na evropskih razpisih. Nekaj takih priložnosti je že bilo, ampak fizične infrastrukture še nismo imeli pripravljene, zdaj pa se to stanje izboljšuje. Seveda pa pričakujemo, da bodo tudi posamezni področni centri, ki so zelo pomembni za to, da se področno znanje in strokovnjaki tam razvijajo in dobivajo nove kolege, nadaljevali in bodo rasli naprej. Tako da trenutno se zdi, da, to področje tudi z razumevanjem strani relevantnega ministrstva, moram reči, pospešeno razvija tudi v Sloveniji.
Ko je zdaj Sling dobil formalne temelje, so seveda pogoji za njegov nadaljni razvoj mnogo trdnejši. Toda poleg konkretnih sredstev za nadaljne širitve zmogljivosti in povezanosti, bo ključnega pomena tudi to, kako integralen del bo ta superračunalniška infrastruktura in možnosti, ki jih odpira, postala v zavesti slovenskih raziskovalcev, tudi tistih, ki do zdaj še niso pomislili na pomoč superračunalnikov pri svojem delu. Oddajo sem pripravila Nina Slaček, glasbena oprema Rudi Pančur, tehnična izvedba Mirta Berlan.